Hæstvirtur forseti. Hér fyrir í þessum lið undir störfum þingsins var rætt þá hneykslun sem að karlskipunefnd olli á Evrópuráðsþinginu. Mér langar að ræða þá hneykslun sem þing Evrópuráðsins þurfti að beita okkur Íslendingum og sýna í orði hneykslun á Alþingi Íslendinga. Þegar að þing Evrópuráðsins samþykkir ályktun þar sem sagt er að lýðræði og réttarríkið krefjist þess að stjórnmálamenn séu verndaðir fyrir því að vera ákærðir vegna pólitískra ákvarðana. Og er hér verið að vísa til landsdóms. Virðulegur forseti, Alþingi Íslendinga hlýtur með einhverjum hætti að þurfa að taka og velta fyrir sér þessari ályktun Evrópuráðsins og bregðast við henni formlega. Það hefur líka komið hér fram, virðulegur forseti, í umræðu þessa ályktun að það er engin að velta því upp að ráðherra ábyrgð eigi ekki að vera rík og að ráðherra sé ekki hægt að sækja til saka fremji þeir afglöp í starfi eða refsivert athæfi. En það er ekki að vera þingmenn, virðulegur forseti, það eiga ekki að vera þingmenn sem ákæra pólitíska samherja eða pólitíska andstæðinga vegna gjörða þeirra. Og svo heyrist nú, virðulegur forseti, að lagaleg stoð Alþingis fyrir ákærunni. Ef að svo hefur verið, virðulegur forseti, að hér var lagastoð fyrir ákærunni, þá hljóta þeir þingmenn sem ekki greiddu ákærunni atkvæði sitt að hafa brotið lög. Og ég held að þessi umræða að það hafi verið lagastoð fyrir ákærunni, að það fyrir Alþingi Íslendinga líka að ræða, því að það er heldur ekki hægt að sæta því að sitja hér undir því að hafa brotið lög, að þú varst ekki sammála ákæru á hendur pólitískum samherjum og andstæðingum.